Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Producenti Majer Elshani dhe unë Krenuari Cuboli ju shoqërojmë në 15 minutat vijues në këtë edicion do të ndiqni. Sociologët flasin si të ambientohemi më lehtë në situatën e krijuar pas përhapjes së koronavirusit. Mësojmë edhe sepse Korea e Jugut është më e suksesshme se Italia në shtypjen e COVID-19. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përderisa qytetarët e Kosovës po qëndrojnë të izoluar ose vetë izoluar si mas për ndalimin ndaj koronavirusit, ata duhet të japin kuptim jetës dhe punës të tyre në ato kushte, si dhe ti u kontribuojnë marrëdhënieve të shëndosha sociale në lidhjet familjare të tyre, vlerësojnë ekspertët që është vetë sociologjisë. Sjelljet dhe mirësjelljet brenda familjes sipas tyre janë të konservuara brenda mentalitetit të qytetarëve të Kosovës, dhe ato mund të futen në funksion të shëndetit publik dhe familjar gjatë këtyre ditëve. Kronike Bekim Bislimit.
Në kuadër të masave të cilat qeveria e Kosovës i ka ndërmarrë për të përballur në luftë me virusin COVID-19 që njihet si koronavirusi i ri, është edhe sugjerimi ndaj qytetarëve të Kosovës që t'i kufizojnë lëvizjet dhe të qëndrojnë në shtëpitë e tyre si mas për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Ekspertët e çështjeve të sociologjisë vlerësojnë që izolimit ose vetizolimit si mas parandaluese ndaj koronavirusit, qytetarët e vendit duhet t'i qasen nga këndi pozitiv dhe t'i japin jetës kuptim në mënyrë që t'i ruajnë, kultivojnë, por edhe ndërtojnë segmentet e shnosha të jetës sociale. Sociologu Shemsi Krasniqi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë për Radio Evropa e Lirë që fillimisht qytetarët duhet ta kuptojnë drejt që ky izolim është për të mirën e tyre dhe se është i përkohshëm.
Derisa jemi brenda, ne duhet të japim jetës kuptim me punën tonë, me sjelljet tona, me relacionet tona brenda familjes, me ato potencialet tona cilat i kemi, do të thotë për informim, qoftë për zbavitje, qoftë për lexim, qoftë për ndonjë angazhim tjetër që dikush mund ta ketë në kuptimin e zanateve ose në kuptimin e artit. Në këtë situatë, që për i themi karantinë, mendoj që do ta zbulojmë njëri tjetrin, do ta zbulojmë ndoshta edhe vetveten. Duhet vetëm të kujdesemi që ta plotësojmë këtë boshllak të punës zyrtare me relacione të mira familjare edhe njerëzore.
Edhe sociologu Fadil Maloku, profesor në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, shpreh mendimin që qytetarët duhet të adaptohen me rrethanat e reja, të cilat me paraqitjen e koronavirusit janë të natyrshme dhe të kuptueshme.
Unë kujtoj që për neve si një kombi i vonuar i cili akom mbrëmësinë e vet, në mentalitetin e vet, në sjelljet e veta sociale, ka ruaj themi apo i ka konservuar disa sjellje dhe mirësjellje të cilat në fakt e kanë mbajtë dhe e kanë ushqyer, siç janë solidariteti, mirëkuptimi, ndihma. Unë po kujtoj që këto nuk i kemi shkëput, nuk i kemi marginalizuar. Në fakt edhe këto tash munden më na hinë punë nëse ne jemi shumë më insistues në kuptimin që duke përdorë këto norma dhe këto sjellje të futim në qëllim të ruajtjes së shëndetit publik e shëndetit familjar.
Sociologu Krasniqi shpreh mendimin se izolimi fizik gjatë përballjes me koronavirusin nuk nënkupton edhe izolim në komunikimin me jashtë.
Ne jemi të mbyllur vetëm fizikisht sepse kuptimin e informimit edhe lidhjeve virtuale jemi të hapur në fakt me gjithë botën. Mund të komunikojmë me të afërt, me miqtë që kemi gjithandaj në me familjarët e tjerë, kështu që mundësit na ofron teknologjia për me komuniku me tjerët edhe me vazhdu ato relacionet tona sociale që i kemi.
Ndërkat sociologu Maloku vlerëson që izolimin si mas mbrojtës edhe e parandaluese ndaj koronavirusit, qytetarë du të amarin me optimizëm dhe si mas mobilizuese.
Këtë izolim apo këtë vetë izolim të amarin me sportivitet e jo me panik për shkak se frika është e vërtet që është njërzore dhe në momentin kër frika shëndërohet në panik, ajo është e dëmshme, por deri sa mbetet si e tillë, si frikë, unë kujtoj që ajo është mjaft mobilizuese dhe si e tillë ajo e mban e ushqen edhe këtë tipin e solidaritetit për cilën po flasim ne.
Që nga 13 marsi është ndërprerë procesi mësimor në të gjitha objektet shkollore dhe universitare në të gjitha nivelet e arsimit në Kosovë. Gjithashtu pjesa më e madhe e bizneseve të cilat operojnë në ambiente të mbyllura, përveç shitoreve të produkteve ushqimore dhe të konsumit të përditshëm, si dhe barnatoreve, janë mbyllur dhe po ashtu edhe shërbimet publike përveç atyre shëndetësore dhe të sigurisë. Një numri të punësuarve në sektorin publik, por edhe privat, tashmë janë duke punuar nga shtëpitë e tyre në formë elektronike përmes internetit, ndërkohë që edhe Ministri i Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në qeverinë e Kosovës është duke bërë përpjekje për të filluar mësimin online pas gjendjes së krijuar nga përhapja e koronavirusit të ri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org. Autoritetet në Maqedoninë e Veriut kanë siguruar qytetarët se ky shtet ka rezerva të mjaftueshme, andaj u kanë bërë thirrje atyre që të mos kenë panik dhe të shmangin radhët e gjata për furnizim me produkte ushqimore, pasi ashtu rrisin rrezikun e infektimit. Por sociologët dhe sjella e qytetarëve ka kuptim, pasi shumica përballen me diçka të tillë për herë të parë. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Shpallja e gjendjes së jashtëzakonshme për 30 ditë në Maqedoninë e Veriut sipas për të parandaluar për hapjen e koronavirusit ka bërë që qytetarët e vendit të drejtohen në dyqanet për të siguruar rezerva ushqimore. Ndërkohë që autoritetet e vendit kanë siguruar se shteti disponon me rezerva të mjaftueshme të produkteve ushqimore dhe gjësendeve higjienike dhe nuk kanë nevojë për panik. Autoritetet e vendit kanë theksuar se mbyllja e kufive për lëvizjen e qytetarëve nuk do të thotë mbyllje e kufive edhe për transportin e mallrave dhe medikamenteve, por qytetarët thonë se në raftet të dyqaneve tashmë ka filluar të ndjehet mungesa e produkteve të caktuara. Përderisa kompanitë që distribuojnë produkte ushqimore në zinxhirët e marketeve thonë se më shumë produkte shiten brenda ditës, por ata menjëherë sigurohen edhe raftet e zbrasta rimbushen.
Momentalisht nuk duhet të krijohet ndonjë panik, tash për tash besoj që ka rezerva mjaftueshme të kontrollohet situata. Dukshëm është rrit fluksi i konsumit, për panik prapë themi në fillim, nuk besoj që duhet të krijohet ndonjë panik, sepse paniku vetë krijon pasoja më të vështira nga gjitha aspektet, qoftë nëse distributor, qoftë nga ana tjetër edhe nëpër marketet.
Thot për Radio Evropa e Lirë Orhan Shaqiri, përfaqësuesi një kompanie distribuese të produkteve ushqimore. Ndërkaq ministri i ekonomisë së Maqedonisë së Veriut, Krishnik Bekteshi, ka kërkuar që të mbisundoj vedia tek qytetarë për të mos krijuar tollovi në dyqanet ushqimore, duke rritur kështu riskun për infektim.
Ka një numër të madh produktesh të cilat i kanë në dispozicion, andaj nuk ka nevojë të krijohet panikë. Unë si ministri i ekonomisë informova edhe për vendimin e mbrojtshëm të qeverisë Maqedonisë së Veriut sa i përket ndalesës së rritjes së çmimeve, së bashku me inspektoratin e tregut do të ndjekim situatën.
Në Maqedoninë e Veriut, problem më i madh rreth furnizimit mbetet mungesa e maskave dhe dorezave për mbrojtje. Mungesa e tyre ka bërë që një pjesë e barnatorëve të trefishojnë çmimin e tyre, edhe pse nga inspektoriati i tregut kanë paralajmëruar gjoba për subjektet juridike që do të rrisin çmimin e produkteve. Sociologët thonë se është e kuptueshme friga e qytetarëve, pasi me një situatë të tillë ata për herë të parë përballen. Në këto moment ne jemi dëshmitar të sjelljeve të pazakonshme të qytetarëve, të cilën sjellje shumë rralle kemi hasur ose nuk e kemi hasur as pak në opinion. Megjithse do thosha se është e drejtë që qytetarët të ndjehen të shqetësuar për shkak se bëhet fjalë për një çështje shumë serioze, për sëmundje që shtrihet shpejt dhe akoma s'ka kurë adekuate. Pra, bëhet fjalë për shëndetin, një çështje shumë të ndjeshme, dhe për këtë arsye paniku është i pranishëm që reflektohet në forma të ndryshme. Thot për Radion Evropa e Lirë, Gjorgji Tonovski, sociolog. Për Radion Evropa e Lirë, nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Testimi i njerëzve shihet si kyç për luftimin e pandemisë së koronavirusit. Kjo çështje së paku ka dhënë rezultate në Korenë e Jugut, e cila është përfshirë nga epidemia në të njëjtën kohë sikurse edhe Italia, por që kjo e fundit ka shumë më shumë viktima dhe të infektuar. Hëllësit në sjell Valona Tela.
Në Itali, miliona njerëz janë në karantinë dhe mbi 3.000 kanë vdekur nga koronavirusi. Në Korenë e Jugut, e cila është goditur në të njëjtën kohë, vetëm disa mijëra njerëz janë në karantinë, ndërsa kanë vdekur më pak se 100. Me përhapjen e koronavirusit, këto dy raste ilustrojnë problemet me të cilat vendet e tjera do të përballen gjithnjë më shumë. Është jo praktike të testohet çdo pacient i mundshëm dhe nëse autoritetet nuk gjejnë mënyra të tjera për të përcaktuar se sa është përhapur infeksioni, përgjigja e tyre më mirë është kufizimi lëvizjes, shkruan Reuters. Italia fillimisht ka bërë testime masive, pastaj ka ngushtuar ato duke mos qenë në gjendje të kontrollojë qindra mijëra pacient dhe në fund ka vendosur të kufizojë lëvizjen e njerëzve. Italia ka 60 milion banor, madje edhe Papa Francesku, i cili është sëmurë me gripe dhe ka dhënë mesazhin e tij të përjafshëm për besimtarët përmes internetit, ka thënë se ndjehet si i burgosur në bibliotekë. Mijëra kilometra larg në Korenë e Jugut, autoritetet janë përgjigjur ndryshe epidemisë me përmasa të ngjashme. Deri më tash ato kanë testuar qindra mijëra njerëz dhe i kanë gjurmuar transmetuesit të mundshëm të virusit si detektiv, duke përdorur telefonat mobil dhe teknologjinë satelitore. Në të dyja vende të infektuarit e parë janë regjistruar në fund të janarit, që atëherë në Korenë e Jugut janë testuar mbi 222.000 banor, ndërsa në Itali janë testuar rreth 73.000. Këto të dhëna tregojnë se testimi agresiv dhe i vazhdueshëm është mjet i fuqishëm në luftën kundër koronavirusit. Jeremy Kondik nga Qendra e Washingtonit për Zhvillim Global thotë se testimi në masë mund t'ju japë vendeve një pamje më të qartë të shkallës së epidemisë. Kur nuk mund të zbatohet, atëherë autoritetet duhet të ndërmarrin hapa më të ashpër, të tillë si kufizimi i lëvizjes, thotë Kondik. Unë nuk ndihem rahat në situatët kur kufizimet e lëvizjes janë të imponuara. Kina e ka bërë këtë, por ka qenë në gjendje ta bëjë këtë sepse ka një popullsi që i bindet, thotë ai. Japonia dhe Shtetet e Bashkuara sidomos kanë probleme me organizimin e testimeve dhe janë disa javë pas rrugës së virusit. Në këto dy vende, shkalla e saktë e problemit nuk është ende e dukshme. Në Gjermani nuk ka testime masive, por pas paralajmërimit të kancelarës Angela Merkel se me gjas 60-70% e popullsisë mund të infektohet, opsioni vetëm mbetet kufizimi i lëvizjes. Në Korenë e Jugut, e cila ka pak më pak banorë se Italia, rreth 50 milion, rreth 29.000 njerëz janë në izolim. Ka lëvizje të kufizuar në disa lagje, por deri më tani, asnjë rajon nuk është shkëputur plotësisht nga pjesa tjetër e vendit. Seuli zyrtar thot se kanë nxjerrë mësimin nga epidemia MERS më 2012, duke kërkuar të sigurojë sa më shumë informacion për publikun. Për këtë arsye, ka zgjedhur të bëjë testime masive përfshirë edhe qytetarët me simptoma të buta, por që mund të infektojnë të tjerët. Kjo gjë ka kërkuar edhe miratimin e një ligji që i ka dhënë qeverisë autoritet për të hyrë në të dhënat e individëve duke përdorur kamerat mbikëqyrëse në vendet publike, informacionet e marra përmes GPS-it nga telefonat mobil dhe makinat, informacionet rreth kartave të kreditit dhe transaksioneve e të tjera. Përveç se ndihmojnë për të përcaktuar se kush duhet të testohet, të dhënat e mbledhura në këtë mënyrë ndihmojnë edhe spitalet që të organizohen më mirë. Qytetarët për të cilët konstatohet se janë pozitiv, futen në vetë izolim dhe vëzhgohen nga distanca përmes një aplikacioni në telefon ose kontrollohen rregullisht me thirrje telefonike derisa të lirohet një shtrat spitalor. Në atë moment, stafi mjekësor e transporton pacientin në spital ku e vendos në një dhomë me ajër të kondicionuar. E gjithë kjo është falas, përfshirë edhe shtrimin në spital. Megjithatë, përgjigjja Koreas së Jugut ndaj epidemisë nuk është e përsosur. Edhe pse testet në më shumë se 209.000 raste kanë dalë negative, 18.000 njerëz të tjerë janë në pritje të rezultateve, që do të thotë se mund të priten më shumë raste të infektuara. Numri i të infektuarve ka rënë nga kulmi i tij në mes të shkurtit, por autoritetet e Koreas së Jugut ka të ngjarë të përballen me më shumë sfida pasi përpiqen të identifikojnë raste të reja dhe të frenojnë përhapjen e epidemisë. Korea e Jugut nuk ka maska të mjaftueshme mbrojtëse, andaj ka nisur të ndajë ato varësisht prioriteteve. Dhe gjithë kjo çështje thuhet se pashmangshëm shkon në kurriz të privatësisë. Sistemi i Koreas së Jugut ka prezantuar masa të detyrueshme që shkelin intimitetin dhe zbatimi i tyre varet nga gatishmëria e njerëzve për të hequr dorën nga diçka. Përgjigjet tradicionale të tilla si mbyllja dhe izolimi i pacientëve mund të kenë vetëm efekt modest dhe të shkaktojnë probleme në shoqëri të hapura, thot zëvendës ministri i shëndetësisë i Koreas së Jugut Kim Gang-lip.
Të nderuar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë. Ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Edicioni i radhës së shënorën 16:00, deri atëherë nga Praga bashkëmiro dëgjofshi.